Vi har jo et tema denne måneden som har gått og surret, holdt jeg på å si. Forventning. Og jeg har en overskrift i dag som heter forventningsavklaring. Det er jo litt viktig i alle forhold, har jeg hørt. At man skal ha noen avklaringer. Men det som har vært en del snakk om denne måneden er jo hva vi kan forvente av Gud. Og det har vært innom løfter og ja, hva er det Gud liksom har å gi til oss? Men i dag har jeg tenkt å snakke om hva Gud kan forvente av oss. Er det noe Gud kan forvente av oss? Og i så fall hva? Jeg skal snakke litt om at vi er ulike, at vi er ja, skapt på forskjellig vis, og hvordan Gud har en tanke bak det hele, og hvordan han ser på oss, og hva han forventer av oss. Da. Så jeg håper at dere får like mye glede av det som jeg har fått når jeg har drivet med det. Jeg skal starte fra begynnelsen, ja. I Mosebok, første Mosebok. 2, vers 4-9. Dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt. På den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel, fantes det enda ingen markens busk på jorden, og ingen plante på marken var enda grodd fram. For Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ikke et menneske til å dyrke marken. Men en tåke steg opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Gud Herren formet mennesket av jordens støv og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Så plantet Gud Herren en hage i Eden. Der satte han mennesket som han hadde formet, og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektige å se på, gode å ete, også livets tre midt i hagen og treet til kunnskapet om godt og ondt. Så her står det jo mye rart, men, og mye som vi har hørt mange ganger før, men det var altså helt dødt på jorda. Og det var ikke noe som var vokst fram. Gud hadde ikke latt det vokse fram, fordi at det var ikke noen mennesker til å ta vare på det, står det. Altså han hadde unnlatt å skape ting fordi at det var ingen der som kunne passe på det og la det vokse fram ting. Og dette er jo litt sånn der, nesten litt sånn mindblowing, altså at Gud er så avhengig av oss mennesker til å utføre noe. At han til og med liksom lot vente med å skape himmel og jord og alt det som er på den, fordi at han var avhengig av oss. Det er store tanker. Og så sto det i vers 8 og 9 at Gud satte Adam i Edens hage og lot det vokse fram alle slags trær som var både herlig i syn og i smak. Og da tenker jeg det at det forteller oss en del ting om hvordan Gud, Guds tanker er for oss. Altså han ser behovet og gleden av variasjon. Han skapte ikke liksom bare én ting, men han skapte alt mulig slags av frukter og bær og grønne planter. Og at det skulle være godt å se på, det skulle være godt å smake. Det skulle liksom være det topp. Og det skulle være ulike farger og kvaliteter. Og så setter han oss mennesker til å ta vare på det og dyrke det. Men vi skulle også nyte av det. Ha gleden av det. Sånn omtanke hadde Gud i skaperverket. Og så har han en forventning til menneskene om at vi skal ta del i det skapte. Han vil at vi skal være produktive. Han vil at vi skal nyte variasjonene. Han vil at vi skal jobbe med det han har gitt oss. Og han vil at vi skal se hvilken rolle vi har, og hvordan vi ikke skal fylle andres rolle, men at vi har vår egen rolle, og at du skal bli glad i den Gud har skapt deg til å være. For vi er forskjellige. I 1. Mosebok 2:19-20 så står det: Gud Herren hadde formet av jord alle markens dyr og alle himmelens fugler, og han førte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem. Det navnet mennesket ga hver levende skapning, det skulle det ha. Og så ga mennesket navn til alt fe, til himmelens fugler og de ville dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som kunne være hans like. Så det som står her er at Adam har en definert rolle av Gud. Adam skulle gi navn til alle dyra. Han skulle ta vare på skaperverket. Det var Adams rolle. Men så når han går gjennom alle disse dyra, så liksom leiter han hele tiden på leiting etter noen som kan fylle en annen rolle. Nettopp å være hans medhjelper. En som er lik han, og som kan hjelpe med det som han har fått som oppgave. Og det finner han ikke blant dyra. Og så tenker vi at det er jo kanskje selvsagt. For det var bare Eva som kunne fylle den rollen. Men det som er litt rart er at hvis vi ser oss litt rundt om i verden, og ikke egentlig lenger enn i menigheten, så kan vi se at folk prøver å fylle roller som de egentlig ikke har. Egentlig ikke skal ha. Og det kan være mange grunner til det. Det kan være så lett som at man ser et behov, og så fyller man en rolle. Det er veldig lett. Der er vi mange som kjenner oss litt igjen. Men det kan også ha noe med at vi tildeles roller fordi at noen tenker at det passer deg. Det kan være at vi tenker feil om oss selv og tar på oss en rolle som vi ikke skal ha. Og så blir det ikke helt sånn som det var tenkt. Hvis Adam og Eva hadde tatt på seg andre roller enn det som var tenkt dem, at de trodde de var dyr, eller trodde de var noe annet, så hadde det blitt gærent. Men de hadde definerte roller, og det har vi også. Så det var ingen skapning som kunne fylle Evas rolle. Og her på denne jorda så er det heller ingen som kan fylle din rolle eller min rolle. Annet enn du og meg. Det betyr ikke at man ikke kan hjelpe til med stort og smått. Men det handler litt om hvem er det mennesket møter når de møter deg. Møter de deg som du har skapt? Eller møter de en som prøver å være noe annet? I 1. Peter 4:10 så står det: Ettersom hver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Ettersom hver enkelt person har fått sin nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Gud har en forventning til deg og til meg. Og den forventningen Gud har, den er knyttet opp imot hvordan han har skapt deg. Han vil at du skal ta den rollen som du er skapt til. Han har en forventning, en positiv forventning til det. Ikke et krav og sånt at man trykker ned, men det er jo det beste for oss også. At vi fyller den rollen som Gud har satt oss til, eller det menneske Gud har satt oss til å være. Så det er ikke sånn at vi skal se ned på oss selv og tenke at vi kan ikke gjøre noe, eller vi kan ikke være noe, eller mange liksom vil ikke være til bry, da. Og tenker at det liksom er ydmykt. Men det er egentlig å se ned på Guds storhet og mangfoldighet over hans mangfoldige nåde, som det står. Tjen hverandre med Guds mangfoldige nåde, ikke ensidig nåde. Vi skal ikke være like. Vi skal ikke prøve å være noen andre. Vi skal ikke prøve å ta noen andres roller. Men Guds mangfoldige nåde som dekker variasjonene som vi trenger. Vi trenger å være sammen med andre mennesker som fyller andre roller, og som gir oss noe som vi ikke kan klare selv. Og det vil si at menneskene i verden, og du og jeg, trenger at du og jeg blir tryggere i den nåden Gud har gitt hver enkelt person. Paulus sier, av nåde er jeg den jeg er. Altså, han prøver ikke å være noen andre. Han sier ikke at jeg skal prøve å være den jeg er, eller jeg skal prøve å være noen andre. Men jeg er den jeg er, ved Guds nåde. Han er den han er, skapt av nåde, formet av nåde, virksom i nåde, som er tilegnet han. Og så har Gud tilegnet oss, ikke en annen type nåde. Nåden er den samme, men allikevel så er det noe for hvert enkelt menneske. Vi skal gå til salme 139, som er en salme som er veldig, veldig fin. Og som er blitt lest. Det er en favorittsalme for veldig mange. Men jeg leste den nå når jeg driver med det her, så oppdaget noe nytt. Og det er sånne ting som er fint med Guds ord. Man kan ha lest ting 100 ganger, og så plutselig så dukker det opp noe som du ikke har tenkt på før. Vi skal lese fra vers 13-17 i salme 139. Du har skapt mine nyrer. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud. Hvor veldig summen av dem. Summen av dem. Og det er jo helt fantastisk hvordan et menneske er skapt og formet. Helt fra et bittelite frø i mors liv. Og hvis man ikke vet eller har noe kunnskap om hva som skjer inni mors liv, så kan det anbefales å lese seg opp. For det er helt utrolig hva som skal til for at det blir som det blir. Bare det gjør Gud veldig stor. Men det er andre ting også som de her versene her handler om. Og jeg skal lese to av versene på engelsk for å få fram noe som jeg ikke har sett før. Vers 15 og 16 på engelsk. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrote in the lowest part of the earth. Your eyes saw my substance being yet unformed. Og når vi ser i den norske oversettelsen i vers 15, så står det liksom at vi er mesterlig tegnet i jordens lavere deler. Eller i den norske øvelsen så står det i jordens dyp, i mors liv i parentes. Nei, vers 15 skal vi se. Sier jeg feil nå? I vers 14 i norsk, ja. Det er 15 i engelsk. Ja, det står at du er... Nei, det er vers 15, ja. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp, står det i den norske oversettelsen. Mens i den engelske så står det I was skillfully wrought in the lowest part of the earth. Ja, i den norske, ja. Men i den engelske så står det i tegnet i jordens lavere deler, står den engelske oversettelsen. Vi blir altså tegnet og konstruert i jordens lavere deler. Og da kom jeg plutselig på noe som står et annet sted, om jordens lavere deler. For her snakkes det faktisk om Jesu død. For Jesus måtte ned til jordens lavere deler. Og det er her vi blir tegnet så underfullt. Det er i Jesu død vi, Gud ser oss og tegner oss og former oss sånn som vi er tenkt at vi skal være i den nye skapningen. Vi skal lese fra Efeserbrevet 4:7-9. Men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Derfor sier skriften, han for opp i det høye og bortførte fanger. Han ga mennesket gaver. Men dette han for opp, hva er det uten at han først steg ned til jordens lavere deler? I Efeserbrevet så snakkes det jo om hvordan han deler ut gaver. Det er i Efeserbrevet 4, så snakkes det rett og slett om at vi er forskjellige, at han har gitt gaver til forskjellige mennesker. At vi er, ja, vi er unike da. Og det her skjer når Jesus er i dødsriket, eller når han er i jordens lavere deler. Fordi han måtte dit først for å tilintetgjøre det som var den gamle skapningen. Så når Jesus sendes eller er der nede, så gjør det noe med oss. Vi blir omtegnet, eller vi blir tegnet til nye, unike skapninger med unike gaver som er tilmålt ved Guds nåde. Jeg synes det er helt fantastisk, jeg. For at det gjør noe med at vi trenger ikke å være flaue over oss selv. Vi trenger ikke å stå tilbake for den vi er, fordi at Gud har tegnet oss. Ikke bare i det menneskelige, men i det åndelige, den nye skapningen. Og det gjorde han ved Jesu død. Videre i vers 16 så står det i den engelske oversettelsen at han så din substans før du i hele tatt var formet. Altså han så hva du, hver person, skulle være laget av. Substansen, hvilke kvaliteter du skulle ha. Hvilke gaver, egenskaper du skulle berike verden med. Det er fantastisk. Det er ikke noe vi selv har gjort, det står det jo flere steder i Bibelen. Det er av Guds nåde, og han har en forventning om at du skal bruke det, tørre å være den du er. Tørre å omfavne din rolle, hvordan Gud har skapt deg, og at du er betydningsfull både for mennesker, men også for Gud, akkurat sånn som du er. Paulus sier at hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, sier han. Og det handler nettopp om at Paulus skjønner hvem han er. Og så går han på det. Det at vi blir trygge i våre roller, det beriker fellesskapet vi er i. Det beriker de menneskene vi har rundt oss. For det gagner ingen at vi prøver å gjemme oss bort eller være usynlige. Eller tenke at ikke vi har noe å bidra med, eller at vi er i veien. Det er løgn. Gud har en forventning til deg og til meg om at vi skal være den vi er. Den han har skapt oss til, den han har tegnet oss og formet oss i jordens lavere deler. Dette at Jesus dør og går ned i dødsriket og tilintetgjør denne her skapningen som var ufullstendig og svak. For å skape noe nytt. For å skape alle de fasettene og fargene og smakene som Gud sier er overmåte godt. Som vi så første Mosebok. At det her er ulikheten hos oss, det er for Guds øyne overmåte godt. Han liker det. Det bør vi gjøre også. 2. Timoteus 1:67. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kraft og kjærlighet og sindighetsånd. Så det betyr for meg, når jeg leser det her i hvert fall, at hvis vi bruker den nådegaven, bruker det som Gud har gitt oss, bruker de talentene og gavene vi har fått, være den vi er, så skaper det glede hos oss også. Da skal vi ikke oppleve denne motløsheten og tristheten, men vi skal bli oppløftet selv. Og det er ting som er i veien for at vi skal være de vi er skapt til. Altså, djevelen vil ikke at vi skal vite hvem vi er. Men det som kanskje er noe som begrenser oss aller mest i å være den vi er, det er at vi sammenligner oss. Det er ikke bra. Og det er så fort gjort. Det er veldig destruktivt. For vi kan aldri bli noe annet enn det vi er. Og Gud har en forventning til oss at vi skal blomstre og gi frukt ut ifra hvilket slag vi er. Det er ikke sånn at et epletre gir pærer. Det skjer aldri. Gud har skapt det sånn at epletrær gir epler, og pæretrær gir pærer. Og Gud vil at du skal gi den frukten som er av ditt slag, som viser Guds mangfold. Fordi din kombinasjon med Gud er helt unik. Når Gud så variasjonen i alt han hadde skapt, så han at det var overmåte godt. Både fordi at det var en fryd for øyet, men også fordi at variasjoner betyr ulike næringsstoffer som er viktige for oss. Vi kan ikke bare spise én ting. Spiser vi forskjellige frukter og mat, så får vi oss forskjellige ting. Og det er viktig. Hvis vi skal bli det Gud har tenkt at vi skal være, så er det viktig at alle vet hvem de er. Og at alle er trygge på hvem de er. Og at alle gir av det de har. Fordi det gagner deg og meg. Jeg skal lese fra Efeserbrevet. Efeserbrevet, ja, det er 4 igjen. Jeg har en del fra det kapitlet, fordi det stod mye bra der. Vers 11-13. Han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. For at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til han, til manns modenhet og til aldersmålet for Kristi fylde. Så hvis det hadde vært sånn at alle var visjonære ledere, så hadde det blitt fullstendig kaos. Men hvis veldig mange sier at ja, men jeg har ikke så mye å by på, så blir det heller ikke noe utvikling. Men det står her at vi er satt til forskjellige ting for at vi sammen skal nå et mål. At vi skal sammenføyes i de variasjonene som vi har, så skal vi nå en fylde. Da kan vi ikke drive og sammenligne oss med andre. For da kommer vi ikke til den fylden. Fordi vi trenger alle variasjonene, alle fasettene. Og det er når vi forstår det, og når vi tar det til oss og blir glad i den vi er, blir glad i den andre er, det er da vi kan begynne å vokse, utvikle oss og oppdage mer hvem Gud er faktisk. I Lukas 10:38-42, jeg skal ikke lese det, men der er det snakk om når Jesus kommer inn til en by, og så tar han inn hos Martha og Maria. Og får lov til å komme inn der, og Martha, hun styrer og steller og ordner i stand sånn som en god gjestfri vert gjør. Steller i stand, lager mat og dekker til. Og det er jo kjempeflott, det står det om i Bibelen også, at vi skal gjøre, være gjestfrie. Men søstra hennes, Maria, hun setter seg ned ved Jesu føtter. Som jo også er bra. Og det er ikke Martha så veldig fornøyd med. Så hun går til Jesus og sier at, ja, men herlighet. Hun bare setter seg ned, og jeg driver og styrer og steller og ordner til her. Så hun begynner å sammenligne seg. Det er da det blir trøbbel. Kjempetrøbbel. Men Jesus sier til Martha at Maria har valgt den gode del. Det står også det at du styrer og gjør deg uro for mange ting. Maria har valgt den gode del, sier han. Og så har vi tenkt det at ja, Maria har vært så flink, hun bare setter seg ned ved Jesu føtter og lytter til han. Og det er nok en del av historien, men det kan også handle om at hadde Martha vært helhjertet i sin oppgave, i sin rolle som vert, så tror jeg Jesus hadde vært, det er en bra dame. Hun har skjønt rollen sin. Hun har forstått hvilke gaver hun og talenter hun har. Hun er gjestfri, hun er, ja. Men når hun begynner å sammenligne seg, det er da Jesus må si ifra. Forstår dere hva jeg sier? Fordi Maria, hun følte sitt hjerte. Hun kunne ha stått og styret og ordnet med mat og sånne ting, hun også. Men i den situasjonen hun var i, så trengte hun å sitte ned og høre Jesu ord. Og det var bra, for hun fulgte hjertet sitt. Hadde Martha gjort det samme? Fulgt hjertet? Elska å dele huset sitt med gjester? Det er en veldig flott gave, faktisk. Så hadde Jesus vært fornøyd. Han hadde tenkt, så bra, Martha. Du har virkelig skjønt hvem du er. Så sammenligning er aldri bra. Fordi at enten så vil du se ned på andre, eller så vil du se ned på deg sjøl. Og ingen av delene gir noe utvikling. Sammenligning er ikke bra. I Efeserbrevet 4:1-4. Vi leser det, og vi. Det blir jo hele kapitlet, men det gjør ingenting. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Det er ett legeme og én ånd, liksom dere alle ble kalt med ett håp i deres kall. Så det Paulus sier her, er at folk skal gå sin livsvandring vel vitende om hva du har, og hva Gud har gitt deg. Vel vitende om at du ikke er lik noen andre. Vel vitende om at alle de andre også har fått tildelt gaver på sin måte, og at vi sammen er en enhet. At vi sammen utgjør et stort bilde. Vi utgjør variasjonene i Guds nåde. Og så kan han se på oss og si at det er overmåte godt. Jeg liker det jeg ser. De er kjærlige med hverandre, de bærer over med hverandre. De ser hverandres kvaliteter, de ser sine egne kvaliteter. Og så utfyller de hverandre. Så bra. Det er overmåte godt, tenker Gud. Guds forventning til deg er at du skal vokse i den skapningen du er skapt til å være. At du skal formes til den skapningen du er. Vår livsvandring er egentlig hele tiden at vi blir forma. Akkurat som en baby blir forma fra lille frøet er der, men helt til den blir gammel. Vi formes av hvem vi er sammen med. Vi formes av vær og vind. Vi formes av miljøer. Vi formes av veldig mange ting. Tilbake til Salme 139, så sto det i vers 13 at du har skapt mine nyrer, du formet meg. Det har jeg tenkt på noen ganger. Hvorfor skriver han nyrer? Hvorfor ikke hjerte? Det er liksom veldig lett og naturlig å tenke at det viktigste er hjerte. Hvorfor skriver han nyrer? Og det tenkte jeg litt på når jeg drev med det her, og nyrene har en veldig bra funksjon. For nyrene, de renser blodet. De fjerner avfallsstoffer som er i kroppen. Så de er livsviktige for at ting skal fungere bra. At det skal være et bra miljø inni kroppen. Og jeg tenker det at når folk går rundt og tenker at det ikke er bra nok, at de holdes nede av tanker om at de verken kan brukes til noe, eller at de ikke er verdifulle, eller at de er i veien, eller sånne ting, så er det er forferdelig. Men når Gud sier at du har, Altså, han har skapt våre nyrer. Det betyr at han har, når vi ble da skapt i jordens dyp, eller jordens nedre deler, så legger han i oss, altså nyrene, renselsen. Når vi blir født på ny, da, her har vi snakket om den nye skapningen, renselsen ligger inni oss. Du kan ikke ta vekk nyrene fra en skapning. Da dør de. Men nyrene er på innsida, og de renser bort alle avfallsstoffer. Alle de der negative tankene om at du ikke er verdig nok, eller at du ikke har noe å by på, eller at det finnes ikke den nye skapningen. Vi kan ikke være urensa i den nye skapningen. Det er ikke mulig. Vi er reine hele tiden, for renselsesorganet er skapt inni oss. Ved Jesu blod, ved Jesu død. Så vi er hele tiden reine. Vi er hele tiden verdige. Vi er hele tiden de vi skal være. Det er bra. Jeg skal avslutte helt til sist her med Efeserbrevet igjen. Da har vi vært igjennom, tror jeg. Efeserbrevet 15-16. 15-16, ja. Ja, vi har kapittel 4. Sannheten, tro i kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen av hvert støttende bånd, alt ettersom den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærligheten. Her står det igjen om variasjonene i de ulike delene av et legeme. Og det er jo ikke sånn at et lem vokser på bekostning av noen andre. Nei, veksten skjer sammen. Vi vokser sammen. Altså, legeme vokser. Jeg hadde eksamen i går om kroppen, hvordan den fra et spedbarn, hvordan skjelett og muskler og alt, hvordan det... Altså, det er ikke sånn at en ting vokser, og så er det ingenting annet som vokser. Det vokser i takt. Og så har man også ulike, de kaller det vekstspurter. Så noen ganger så går veksten fort, andre ganger går den saktere. Men det er en sammenkobling mellom de ulike delene i en kropp. Og det er Guds forventning til oss, er at vi skal vokse, at hver enkelt del på legemet skal vokse sin, sånn som den skal, og at vi sammen skal vokse opp til han som er hodet. Og at den oppgaven, den virksomheten, som det står, som er tilmålt hver enkelt del, at vi skal skjønne at vi er virksomme, at vi har vår oppgave, at vi skal være den vi er. Det er Guds forventning til oss. Amen.